Labdien, godātie studenti, mani mīļie jaukie, mēs esam jau adventas pirmajā nedēļā. Proti, šodien visu dienu ir 3. decembris. Mēs esam studiju kursa 3. daļā, studiju kursa domāšanas sistemoloģija 3. daļa, sistēma teorija praksē. Nu, uz jums skatās titula lapa, tā augšā ir sen zināma, tas lauva ir onkols katreiz ir klāt otrdienā. Un šodien mēs runājam, mums ir 4. tēma, 3. daļā, varētu teikt, 4. nodaļa, un tā saucās personības sistemoloģija. No drusiņā citiem vārdiem – cilvēka garīgo īpašību sistēmiskā apzināšana. Nu, liekas, ka vispār pirmā brīdī te komentāri vairāk nav vajadzīgi, bet tūlīt pat nākamā bildītē jau būs kaut kas daudz, kas jākomentē. Šodien 4. zaļā lekcija. Vispirms īs atskats iepriekšējās lekcijās, tātad nevis iepriekšējo lekciju gan vēlreiz stāstījums, bet atgādne. Kāda bija iepriekšējā lekcija? Pa pētniecību. Pētniecība tā ir jaunradoša izziņa. Jaunradoša. Skolnieks, students, mazais bērniņš, viņam visa tā izziņa, kas ir tā ir jaunradoša priekš, viņa tas ir kaut kas jauns. Protams, skolotājiem, profesoram, pieredzējušam, opītim, omītim, tas nav nekas jauns. Un opītim, omītim, tā nekāda izziņa vairs nav jau nekas, tas izziņa ir, bet tā nav pētniecība. Bet mazam bērniņam, un mazais bērniņš ir līdz sirmam vecumam, jo mēs nepārtraukti izglītojamies, paši izglītojamies, iegūstam jaunu dzīves pieredzi, un tāpēc tā pētniecība ir tas, kas pavada mūs visu mūžu. Un tad nu jautājums, ko, kā, kāpēc cilvēks pēta? Nu, tad padomājiet, ko jūs pētat, kā jūs to darat, pētniecība ir savas metodas, paņēmieni, un arī beigās, kāpēc? Kāpēc pēta? Nu, tāpēc, kad ir jāiegūst jauna dzīves pieredze, jo citādi jums dzīvē ir problēma. Tas ir neziņas, neprasmes, vērtību orientācijas trūkums, lūkāra situācija. Tā ir problēma situācijas, svešvārdā runājot. Problēma, neziņa, neprasme, nav vērtību orientācijas. Nu tad tikai pētījuma ceļā, tas ir visefektīvākais veids, un atceramies bērnību, agrobērnību, kā mazais bērniņš, tas ir mazais pētnieks. Viņš ir vien vairāk kaut ko izpēta. Nu, un vecumdienās joprojām arī es nodarbojos ar pētniecību, jo ir tik daudz dažādu dzīves vēl parādību, kuras prasa. Lai tās papētītu. Tā, nu tas te viss tā ir uzrakstīts, ko tad pēta un kādu pēta. Tā, pamanīsim. Cilvēka dzīvē īpaši vērtīga ir paša cilvēka kā sistēmas. Cilvēks kā sistēma. Mēs atveidojam sistēmiski cilvēku savā doma pasaulē. Cilvēks kā sistēma. Un sistēmām ir īpašības. Un labā pusītē jūs redzat, drusiņ citādi uzzīmēts nekā tur iepriekšējās reizes, jo es ir kažādi, ka uzzīmēt jau to bildīti var no dažādi. Tavu portretu arī dažādi mākslinieki uzzīmēs dažādi. Bet nu visu laiku visu teikšu no paklo, nu tā tas ir tāpat jau kā metri. Un tāpat arī šīs schēmas, domokartas var uzzīmēt dažādi, bet būtība nemainās. Un tāpēc es jums tā parādu vienu karti, otru karti, bet bieži vien tur kaut kas, nu vismaz puse, ir kopīgs ar iepriekšējo domu karti. Ha, bet kaut kas ir klāt jauns. Lūk, šeit ir vienkārši drusiņi savādāk uzzīmētas sistēma īpašības, vispārīgās, un tas nozīmē, tās ir īpašības, kuras piemīti raksturo ikvienu sistēmu, kāda vien mūsu perenās mūsu galvā. Nu, perinās, protams, te es lietoju remus no tēlē, no variantu māksliniecisko perinās. Nu, pa domām, ka domas perinās, pīles perinās, vistas perinās, pa domām, bet Edrus iemals no tēlē, tagad izteicos, vai ne? Jā, nu, ļausim tām domām arī perināties. Un, ka visi perē, nu, tad pēc tam iznāk, kas tur? Nu, vispirms tā olta mums ir, un tad perēšana, un tad iznāk jauns cārs, jauna vista, kas atkal tālāk perēs. Stop, pietiek. Tā ir sistēmiskā domāšana praksē. Bet tagad paskatieties. Sākiet apakšā, pašā apakšā šo rindiņu. Var lasīt no kreisās puses uz labo. Visums. Visums ir daudz dažādu parādību kopums. Viena no šīm parādībām visumā ir cilvēks. Kas ir cilvēks? Cilvēks dzīvo tenī visumā. Un tenī laikā atveido šo visumu savā doma pasaulē. Un cilvēks, pēc tam ir sajūtas. mums visiem dabas māte ir iedevusi acis savu sādu, lai mums būtu dzirde, reze un tauste. Nu, garša smarža tās ir specifika, tas ir specifiskas ādas jomas, bet trīs lietas labas lietas, acis savu sādu, dzirde, reze, tauste. Tās ir sajūras. Tad, kad ir kaut kas sajūsts, tad kaut kur mums pelēkā vielā tur notiek procesi, kurus mēs tā īstenībā nezinām, nesaprotam vēl. Tas nav dators, datorā mēs zinām, saprotam, kā dators pēdiņās domā. Bet dators nedomā, tādu vārdu nedrīkst lietot, tur dators apstrādā to, ko dators ir kāda informācija saņēmis. Bet smadzenēs sajustais tiek apstrādāts un faktiski mums rodās šīs te domas. Domas. Tādā jūtu formā, kaut kas, es kaut ko jūtu. Vai nu dzirdu, vai taustu, vai kas, un es jūtu. Un tad šīs domas tiek apzīmētas ar vārdiem. Un mazais bērniņš ieliek, nu, tīšām, netīšām rokas siltām, teiksim, karstā ūdenī, ha, viņš momentā izrauj. Atrauj rociņu, instinkts, pašvēstādības instinkts nostrādā. Bet pēc tam Tad, kad jūs mācīsiet savus mazos bēriņus, sakiet, redzi, karsts, karsts. Un nākamreiz bēriņš zinās, aha, ja ieliks pirkstu, tad būs tādas sajūtas, ko saka, karsts. Jā, bet bija ļoti karsts, man negribās otrreiz vairs to ļoti, ļoti karsts kaut kas būtu. Un viņam nav jāliek tas pirksts vairs tur iekšā, viņš paprast mamītē, vai ir karsts ūdens? Jā, karsts, jā, paldies. Jūs esat, kas notiek smadzenēs pelēkā vielā? Viss šie tie procesi, tas tur notiek. Ikdienā mēs par to nerunājam. Bet šī kursā es esmu noteikti to ieplānojis, lai par to jāparunā. Mums ir jāsaprot, kā rodās domas, kā rodās domām vārdi. Un noslēgumā lūk, šīs ķēdītes noslēgumā, sākam ar visumu un noslēdzam ar vārdu sistēmas sistēma. Sistēma. Ir ļoti, ļoti īpašs vārds, ļoti, ļoti vispārīgas nozīmes vārds, jo visums ir sistēma. Ikviena parādība ir sistēma, cilvēks ir sistēma, domas, katra doma ir sistēma, vārds, katrs vārds ir sistēma. Kādā izpratnē šis vārds tātad būtu jāsaprot? Lūk, šie vārdi visi ir kopsaistīti, bet katrs vārds ir atveidojis to, ko cilvēks sajūt. Lūk, un visu to, ko cilvēks sajūt, rodās domas, visi šie vārdi, kas tālāk apzīmē domas, viss, sākot ar visumu līdz vārdiem, cilvēka domu pasaulē ir sistēmas. Lūk, šis ir ļoti šis īpašais vārds sistēma. Nu, par to mēs visu šo savu studiju kursu tad arī runājam. Esam tam veltījuši mūsu galveno uzmanību. Tā ir mūsu studiju kursa būtība un sūtība izprast šīta vārda nozīmi. Protams, tas ir vārds, kas apzīmē visu kopā un arī atsevišķās daļas, kas šo visumu veido. Tas viss atveidoja cilvēku domu pasaulē sistēmiski sakārtoti, un tad mēs sakam, tās ir sistēmas. Un sistēmām ir sistēmu īpašības. Un tagad varam drusiņi uz īsu brīdi uzmest vēl aci uz mūsu dažām nodarbībām, kas jau mums ir bijušas stipri agrāk. Proti atkal augšā jūs redzat šo te vārdu ķēdīt visumus lietas, cilvēks, sajūtas, domas, vārdi, sistēmas. Un pusītē jūs redzat, šeit ir pirmās daļas trešā nodaļa, kad mēs runājām par cilvēku cilvēks un visums. Cilvēks kā sistēma. Un, ko mēs teicām pa visumu, mēs teicām, visums, tas esmu es un mana apkārtne. Un tad, lūk, šeit jau šajā te mūsu tikšanās reizē, mēs runājām par cilvēku iekšējo un ārējo vidi. Pēc tam mēs tikai runājām par īpašībām, sistēmu īpašībām, bet faktiski, redziet, šeit vārds sistēma tikai tā parādās, ka cilvēks ir kā sistēma aplūkots, bet te jau tiek runāts par cilvēku iekšējo vidi. Un cilvēka ārējo vidi, Nu, pēc tam mēs ļoti labi zinām. Labā pusītē ir lekcija, kur mēs sākām sistēmu teorijas ābeci, un tur jau lūk pašā sākumā mēs noskaidrojam, kas ir pirmkārt sistēma, un otrkārt, ka sistēma raksturo sistēmas īpašības. Un labajā pusītē redzēt, tur ir šī te domu karte, kur ir parādīts, jā, ir sistēma, tad ikvienai sistēmai ir īpašības vispārīgās, konkrēti. Vispirms iekšējā un ārējā vide, pēc tam gan šī iekšējā, gan ārējā vide raksturojas ar uzbūvi un mainību, un arī gan uzbūvi, gan mainība raksturojas ar struktūru, kādas daļas, kādā secībā veido uzbūvi, kāda mainība ir ar kādu struktūru, un visbeidzot, lielais atslēgas vārds gan mūsu studiju kursam, gan sistēma teorijai ir sakārtotība. Lūk, mēs jau teicām, sistēma ir kaut kas sakārtots, tas vārds kaut kas, tas nozīmē, ka viss, kas vien ir mūsu galvā atveidots, tās ir sistēmas. Konkrēti, protams, tur ir konkrēti nosaukumi, lūk, ja tas ir cilvēks, tas ir cilvēkskā sistēma un visi pārējie gadījumi, bet katra sistēma, tas ir kaut kas sakārtots, un šajā te domu kartē ir skaidri, gaiši redzams sistēma, tad ir vesela virkne vispārīgās īpašības, un noslēgumā varētu teikt ir vispārīgākā īpašība. Sistēmas ir kaut kas sakārtots, tātad struktūras raksturojas ar sakārtotību. Sistēmu struktūras raksturojas ar sakārtotību. Kāpēc es to tā vēlreiz tā diezgan nopietni atkārtoju? Tāpēc, ka tā ir mūsu studiju kursa pats kodols. Ja to mēs izprotam, sākumā, protams, saprotam vārdus, vārdu nozīmes, un pēc tam izprotam šo vārdu kopsaistību, nu, tad mēs esam ļoti daudz ko savā kursā padarījuši, un jūs varat mierīgi doties tālāk, izmantot šīs te atziņas, ko būsiet guvuši mūsu studiju kursā, nu, tālāk paši savā domāšanā, bet ja domas vada dzīves, tā ir savā dzīvē. Tagad pamazām tuvojamies mūsu centrālai tēmai, proti sarunai par personību. Nu, augšā tātad ir kāda tāds mazs virsrakstiņš. Cilvēks sistēmas skatījumā un sistēma redzējumā. Mēs skatāmies, vērojam, tad pirmā brīdī mēs jau tā kā kaut ko sakārtoti tveram. Pēc tam mēs jau apzināti to visu. Mēs sakam, es redzu. Nu, ko es redzu? Es redzu pats sevi, es redzu kaut ko citu. Nu, un mēs arī sakam, ka viss tas, ko mēs redzam, dzirdam, sataustam, mēs redzam kā sistēmas, bet pirms tam mēs esam sistēmiski arī to domu ievirzījuši. Un sistēmisms ir domas, ir sakārtotība. Sakārtotība doma. Lūk, sakārtot, ja mēs redzam kaut ko. Nu, lūk, to mēs visu vēlreiz, un šodien vēlreiz arī akcentējām. Nu, un šobrīd mums ir, protams, zaļā krāsā lekcija. Zaļā krāsā arī šīs te domkārtas virsrakstiņš. Sistēma teorija praksē. Nu, te vēlreiz ir pateicis par to sistēmu, tikai fiziskās un garīgās īpašības cilvēkam, protams, bet pievērsīsim uzmanību drusciņu arī vēl dažiem citiem vārdiem, šīm vārdu nozīmēm. Cilvēks kā indivīds un cilvēks kā persona. Un pie tam gan indivīdu var aplūkot fiziski un garīgi, tātad īpašības fiziskās garīgās indivīdam, un arī personai, personas fiziskās un personas garīgās īpašības. Tad nu paliek tikai jautājums, ko nozīmē vārds indivīds un ko nozīmē vārds persona. Nu, kā jau to mēs esam ārkārtīgi daudz reizes jau pārunājuši, un jūs paši esat to novērojuši arī, ikdienā mēs šos vārdus jaucam, lietojam, godīgi sakotā īpaši tā, neiedziļinoties, kā tad īsti šīs vārdu nozīmes ir pieņemts lietot, vai vismaz savā starpā, lai saprastos, kā ir norunāts, kā saprast šos vārdus. Nu, es mēģinu drusiņu tātad, kā jau mūsu sistēma domāšanā tas būtu vajadzīgs, ieviest nelielu skaidrību, sakārtot domas. Un labajā pusītē ir uzrakstīts cilvēks kā indivīds, tas nozīmē cilvēks kā bioloģiska būtne, bez kopsaistības ar citiem cilvēkiem. Sabiedriski noslēgta sistēma, noslēgta sistēma, indivīds noslēgts. Nu, protams, cik tad tu ilgi noslēgts dzīvos, ja mēs varam mājā pa nakti viens pats mierīgi gulēt, vienatnē, jā, nu, Kaut vai arī blakus ir cits cilvēks, kaut kur mazie bērniņi, draugi ar paziņas, kaut kur arī kaut kur istabā guļ. Nē, mēs guļam katrs atsevišķi, mēs esam indivīdi. Jā, sirds strādā, elpojam, bioloģiski cilvēks arī miegā darbojas, viss notiek, bet, protams, arī tur notiek viss tie doma procesi, arī smazeņdarbība notiek, tur zemapziņa strādā, bet mēs tomēr runājam par indivīdu, tie tā ir tīrā bioloģija. Bet pamostamies, un uzreiz mēs ieejam cilvēku vidē. Un ne tikai cilvēku vidē, mēs izkāpjam no galtas, arī kas bija vide, materiālā vide, kurā nu mēs to savu gulēšanu īstenojām. No, un tad tālāk jau mums ir citi cilvēki, mēs satiekamies ar citiem cilvēkiem, un šeit jau būtu jārunā nevis vairs par individu noslēgtu sistēmu. Mēs vairs neesam noslēgti, mēs esam atvērti sarunām, mēs esam atvērti tam, ka mēs daudz ko citu visu sākam redzēt arī, un proti cilvēks kā persona sabiedriska būtne kopsaistībā ar citiem cilvēkiem. Kā atvērta sistēma? Nu, tāds būtu skaidrojums, kā tomēr vajadzētu korekti skaidrot, ar ko atšķirs divi vārdi – individs un persona. Un tālāk, ja jūs arī redzat valodē, kā tas viss ir, šodien mums ir jaukās metras valodnieces, lūk, jūs tad saprotat, kad mēs lietojam vārdus individs, individualitāte, un pēc tam arī persona, un vārds personība. Un vārds personība nozīmē personas, jā, šī cilvēka kā sabiedriskas būtnes, garīgo īpašību kopums. Lūk, šī vārda personība nozīme, izpratne. Kā ar citiem vārdiņiem mēs paskaidrojam, ko šis vārds personība nozīmē. Protams, garīgās īpašības piemīt arī individam, taču tās ir pavisam atšķirīgas jau, jo, ja tu esi, kā tautā saka, mežā audzis un caur spundi varots, nu, tu esi bijis noslēgts, izolēts, nu, tad ar visām tām savām īpašībām, kādas, nu, šādā te dzīves veidā tev ir izveidojušās. Un, ja tu esi sabiedrībā, ja tu esi ģimene, ģimene ir sabiedrības elementārā šūniņa, nu, tur ir tētis mamma, brālīts māsiņā, tur ir opīts ovīte, pie tam vēl no tēta puses, no mamītes puses, tā ir ģimene, nu, tas ir pavisam cits cilvēciš, kā veidojās, kā viņš attīstās, kā attīstās viņa personība. Nu tā, nu, doma lielais doma kvadrāts arī redzam šeit, visums cilvēks dzīves sabiedrība, no lieku reizi tikai jūs redzat, ka mēs atkal pievēršamies īpaši šim te, šeit te lielai domai par cilvēku, cilvēks kā garīga dzīva būtne, un akcentējam uzmanību šīs dienas mūsu sarunā uz cilvēku, cilvēka garīgajām īpašībām. Un uzreizi arī precizēsimies, mēs runāsim par cilvēkā sabiedrisku būtni, nu, tā kā tas ir tad, kad cilvēks tiešām ir, es saku, pamodies pēc miega, viņš nonāk sabiedrībā. Personība ir personas garīgo īpašību kopums. Nākamā domu karte. Aha, nākamā domu garda ir atkal, šī karta ir veltīta, kas pievērš uzmanību vārdiem. Šeit ir daudz tekstu šī domu kartē, izlasiet to daudzas reizes, un kad kaut kas ir piemirsies, varbūt vēlreiz atgriežties, un šī ir uzmanību piesaistoša domu karte. Un proti, es lasīšu kā lekcijā tagad, es palasīšu nedaudz to, ko mēs redzam arī uz ekrāna. Uzmanību. Ikdienā ne tikai lietas, bet arī lietu īpašības ļoti bieži tiek apzīmētas ar lietu vārdiem, un tas, diemžēl, ievērojami traucē attiecīgo parādību būtības izpratni. Ja dzirdam lietu vārdu, mums uzreiz likās, lieta, bet arī īpašība, ja ir nosaukta, apzīmēta ar lietu vārdu, tā ir īpašība, bet īpašība jau nevar pastāvēt bez pašas lietas. Un te ir rakstīts, ikviena lieta ir tai piemītošo īpašību nesēs. Nesēs. Lūk, kas ir lieta. Tad tās īpašības piemīt šai lietai. Nu, labi, par to mēs esam daudzreiz runājuši. Viskaistākais piemērs, manuprāt, mūsu kontekstā arī mūsu studiju kursi ir redzējuši šeit. Dzīvība ir dzīva ķermeņa, nu, varētu teikt, dzīva arī cilvēki, ja ir pa cilvēku runa, ar lietvāru apzīmēta īpašība. Dzīvība ir īpašība, bet ar lietu vārdu apzīmēt. Dzīvot, ajā, tas ir darbības vārds. dzīvot. Dzīvs cilvēks, dzīvs cilvēks, dzīvs ir īpašība. Būt dzīvam, tas nozīmē, ka tev piemīt īpašība šī, ko mēs sakām, tu esi dzīvs. Labi, šie piemēri tātad ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi, jo citur, citās dzīves situācijās, tur šie te vārdi lietvārdi, īpašības vārdi, arī darbības vārdi tiek piejaukt klāt. Nu, diemžēl, valoda ir daudzos gadījumos nesakārtota, un ja grib sakārtot valodu, tad jau sevišķi jau skolā kādreiz aidieneņi, tā ir iebīgā gramatika, ko mūs moka tur ar gramatiku, ar pareizu rakstību, pareizu runu, bet ja mēs pareizi nerunāsim tādā nozīmē, ko nozīmē pareizi runāt, tas nozīmē sasniegt rezultātu, pareizi runāt, tas nozīmē, ka mēs saprotamies, Jānis saka Anniņai, tas ir suns, un mēs ļoti precīzi saprotam. Jo mēs jau no bērnības zinām, par ko ir runa. Mēs zinām, kā saistās vārds suns ar to, ko mēs novērojam, un pēc tam esam nosaukuši par suni. Tā, ik viens cilvēks atveidojas viņa doma pasaulē kā sistēma, un tātad cilvēkam kā sistēmai, un sistēmai, kas apzīmē raksturot cilvēku, ir īpašības. Tikai šīs īpašības ir piesaistītas vienmēr konkrētam cilvēkam. Nemeklējiet skaistumu, gudrību, meklējiet gudrību, skaistumu saistībā ar konkrētu cilvēku. Nu, vislabākais jau ar sevi. Domājiet par savām īpašībām, lai jūs būtu gudri, godīgi, aktīvi, nu, īsti sakot, visu kopā paņemt labi cilvēki. Bet tās īpašības, kuras sauc par labām, kuras par nelabām, nu, tur ir liela jau izvēles situācija. Cilvēkam ir gan tās labās īpašības, gan, diemžēl, arī šis tas nelabs. Nu, pavisam slikti, ja ir ļoti daudz nelabās īpašības. Ko nozīmē labs, nelabs? Par to nedaudz vēlāk. Par to nedaudz vēlāk. Bet šī doma, domu karte noslēdās ar atziņu, personība nav lieta, bet cilvēka garīgo īpašību kopums. Personība nav lieta. Personai var paspiest roku, nu, personībai roku paspiest nevar. Personība ir īpašība kopums. Nu, un atsvišķās īpašības. Un ievērosim, lietu īpašības nav lietas, taču ne jau tikai lietas, bet visas domas. Atcerieties šo domu ķēdīti, nu pat mēs uzrakstījām vārdu ķēdīti. Visums, parādības, cilvēks, domas, vārdi. Visas domas cilvēku doma pasaulē tiek domātas sakārtoti. Sakārtot, jeb sistēmiski. Nu, tas ir tāds ļoti būtisks precizējums, bet, mīļie draugi, tas precizējums mūsu kursā ir, es tā teiktu, tas ir obligāts. Jo, ja šo te precizējumu mēs tā īsti neizprotam, tad mums no tā studiju kursa kaut kas būtu drusi aizgājis garām. Personība, personas īpašības sistēma, to mēs visi esam pārrunājuši. Cilvēks ir garīga dzīva būtne visuma daļa, to mēs arī esam daudzreiz runājuši. Un atceraties, tas bija pirmā brīdī jums tās kā pārsteigums, es teicu, ka reālā pasaulē cilvēka nav. Ir tikai vīrieši un sievietes. Ja? Jo mēs novērojam, ko? Cilvēks ir vispārinājums, tas ir kaut kas, tas ir gan vīrietis, gan sievietis, ja mēs paņemam kaut ko, kas viņiem ir kopīgs. Bet vīrietis un sievieti ir tas, ko mēs dzīvē novērojam. Tā ir tā realitāte. Cilvēks, tas ir vispārinājums, tas ir vārds, bet vēl vispārīgāks nozīmes vārds ir sistēma. Sistēma. Nu, vīrietis fizioloģija, fiziskās īpašības, psiholoģija, garīgās īpašības. Sieviete, tas pats fizioloģija, fizika, ķīmija, bioloģija, fiziskās īpašības. Nu, tās tā zināt nozars, kas nodarbojas ar šīm īpašībām īpaši. Tātad fizioloģija. Tālāk psiholoģija, garīgās īpašības, bet jūs jau laikam tā sākat arī just. Jā, bet nu, tas vīrietis ir, viņš ir fiziski uzbūvēts, tomēr atšķirīgi. Sirds, protams, ir, acis ir, smadzenes ir, jā, bet kaut kas ir arī atšķirīgs. Sieviete arī. Un kā ir ar garīgām īpašībām? Laikam jau tur arī ir šīs garīgās īpašības. Protams, daudz kas kopīgs, bet cik attīstītas, izveidotas, izteicas šīs īpašības ir vīrietim, sievietei, tur der pa to arī padomāt. Nu, tas priekš jums pārdomām. gribas jūtu prāta kopsaistība cilvēka personībā. Lūk, griba jūtas prāts, tas ir tas garīgums. Arī to mēs esam iepriekš jau runājuši. Nu, šodien tikai to es vēlreiz tagad izvelku no mūsu pūra lādes, kur mēs to savu iegūmu jau bijām noglabājuši pirmajā kursa daļā. Šī pūra lādē jau mums ir paskaidrots griba jūtas prāts. Un nākamā domu karte, nu, precīzi, to vēlreiz atgādina. Domu karte saucās personas garīgo īpašību sistēmas kodols, cilvēks persona ir sistēma, un tās garīgās īpašības, tur ir šīm īpašībām kodols. Nu, citiem vārdiem sakot, es tagad to neakcentēšu, tur ir hierarhiska struktūra, bet tas pats kodols, pats sākums garīgumam, tas ir tas, kur mēs lietojam vārdus, jūtas, prāts, griba. Runājām par to, runājām. Atgriežoties atpakaļ vēl tajās lekcijās, padomājiet paši, aprunājieties savā starpā, aprunājieties ar draugiem, aprunājieties ar tēti, mammu, kopīt omīt mājās, jo jūs tagad esat aizdomājuši pie ļoti, ļoti līdz nopietnām domām. Nepavēlt mēs varam, lielās domas mēs turpinam domāt, bet arvien vairāk un vairāk šīs lielās domas mēs tuvinām ikdienai, jo lielās domas ir lielās domas, jā, viņas ir kaut kur, tiksim, tā tēlēt sakur kaut kur augšā, hierarhiski, jā, tā ir, bet ikdienā, nu, ikdienā mums ir ikdienas dzīves sīkumi tā sauktie, nu, un viss tas ir kopsaistībā. Labi, ja mums ir garīgo īpašību kodols, un kodols sastāv no trim daļām jūtas prāts griba, tad šeit ir parādīts vēl, ka mums ir vēl ārpusē tātad šīs jūtas prāts griba, izpauža dažādos veidos reāli, un mēs runājām par cilvēka īpašību grupām, un es paņēmu tikai trīs, manuprāt, ļoti, ļoti būtiskas īpašību grupas. Kreisā pusītē tā īpašība grupa ir nosaukta spējas, labā pusītē tas ir cilvēka raksturs, un lejas pusē vērtība orientācija. Un plus vēl ir daudzas citas jomas, kur raksturo cilvēku garīgās īpašības. Bet es paņemu šīs te galvenās, centrā būtu tās lielās domas, pēc tam jau arī ļoti lielas īpašība grupas spējas raksturs vērtību orientāciju, bet ir arī vēl daudzas citas īpašības, nu, jau drusi zemāka ranga hierarhijas struktūrā atrodošās īpašības. Labi, skatāmies pa kreisi. Te ir viss uzrakstīts. Es ļoti, ļoti centos arī rakstīt, ja tad izvēlēties vārdus, teikumu konstrukciju, lai jūs varat vajadzības brīžos vienmēr tā atgriezties, pārlasīt un pārdomāt. Nu, un tālāk tās domas, tās jums var tālāk tikt izmantotas, nu, konkrēto situāciju risināšanā. Spējas noteiktu cilvēku darbību īstenošanas gatavības raksturojums. Ja tu esi spējīgs, nu, tad tu esi gatavs kaut ko dzīvē veikt, īstenot cilvēku darbību. Tu esi sagatavots tam. Spējas, dabas māte mums kaut ko iedod jau pūrā, fiziskās spējas, garīgās spējas, bet tikai sākotnējā variantā. Spējas cilvēku dzīves laikā, mūža laikā, tiek izkoptas, attīstītas, dažas no spējām, it kā, kas bija, var tikt zaudētas, kas nebija, var tikt iegūtas, attīstītas. Protams, momentā nekas nenotiek, tas prasa laiku un tvaiku. Laiku un tvaiku. Nu, ko tvaiks nozīmē? Tas nozīmē līdzekļus. Laiku un līdzekļus, citus līdzekļus. Laiks arī līdzekļus, lai attīstītu savas spējas. Ir cilvēki, kas to apzinas, nu, līdz ar to viņi apzināti attīsta savas spējas, nu, neapšaubām, pēc tam viņam dzīvē šīs spējas nodara un bieži vien, mēs sakam, tā dzīve sokas daudz labāk nekā citiem, kuri nav paši piestrādājuši, dabas māte ir devusi sākotnējās spējas, acis ir, ausis ir, āda darbojas, viss ir, bet ja neizkopj jūtas, neizkopj prātu, neattīsta gribu, nu, jums ir tas arī skaidrs, bet to vien vajag tā vēlreiz akcentēt un paskaidrot. Labajā pusītē, raksturs. Nu, kas ir raksturs? Tas ir cilvēka paradumu kopums. Ar vienu vārdiņu cilvēka paradumi apkopoti, jā, Un tā ir varīga, tā ir apakšsistēma. Ja tās lielās doma, lielā doma jūtas prāts griba, tas ir garīguma kodols, tad neapšaubām tālāk šie paradumi, tie ir saistīti gan jūtām, gan prātu, gan gribu. Bet, nu, tie būs kaut kas jau stipri konkrētāks. Un mēs tuvojamies, kā mēs sakam, ikdienai. Mēs sakam, pēc tam cilvēkam nav rakstura. Nu, pa ko mēs runājam? Mēs runājam, ka tiem cilvēkam ir izveidojušies paradumi, tādi, nu, ir labi paradumi, teiksim, sasveicināties, bija visādi paradumi, teiksim, pie durvīm puisa mēteni pieiet pie durvīm, puisa atver durvis, palaiž mēteni pa priekšu, tie ir tādi paradumi jau, bet ir paradumi arī uzsmēķēt, nevar rokstīt, ne, vajag pas uzsmēķēt, mēs sakām, nekad, kur ir, kur manas cigaretes, kur, nav, vai dienī, tad uz centrālu tirgu, tur pa lētu naudu no spekulantiem var nopirkt cigaretes, man vajag cigaretes, nu labi, nepīpējam vai uz vecās cigaretes, kas jau ar tabaku saistīt, elektroniskās cigaretes. Nu labi, pietiek. Paradumi ir atkal labi un nelabi. Un kādu šie paradumi veidojas, mīļie draugi, paradumi veidojas dzīves laikā. Un atkal, tev kāds paradums ir slikts, mēģini tikt vaļā. Nu, no dažiem ir ļoti grūti tikt vaļā. Lūdzu, lūdzu, lūdzu uzmanaties. Ja jums narkotiku lietošana ir jau paradumā, tur, protams, ir ārkārtīgi spēcīgi strādā fizioloģija un viss. Organisms jau kaut kur ļoti dziļos līmeņos tu esi pieradinājis, kaut kur devis iespēju organismam pieprasīt narkotiku. Tas ir tāpat kā dzērājam, ka viņš ir iepriekšē dienā dzēris, otrā dienā viņam atkal vajag drusiņ kaut ko iedzert. Esiet, lūdzu, lūdzu uzmanīgi. Šādi paradumi, sliktie paradumi, diemžēl nav viens vien, no tā nav vajag uzmanīties un palīdzēt visiem saviem tuvākajiem draugiem, paziņām, visiem cilvēkiem, kļūt labākiem, atbrīvoties no šiem te sliktajiem paradumiem. Nu, labie paradumi arī daudz, nu, par to nemaz nesāksim runāt, viņi ir tik daudz, ka tur mēs varētu norunāt ne tikai šodien vēl līdz lekcijas beigām, bet... Runājiet par to, nepārtraukti mājā, sanākot kopā, par labiem paradumiem, attīstiet labas spējas veikt kaut ko labu un veidojiet savu raksturu arī labu, redziet, nu un to jau visu mēs it kā gribam, bet bieži vien nezinām, kā tad to var dabūt gatavu, nu tad dzīvē, reālā dzīvē, tad, nu, lūk, attīsti sevi, veido, un trešā lielā īpašība grupa. Vērtību orientācija. Kas ir vērtību orientācija? Nu, dažādiem vārdiem to var teikt. Cilvēka paraud vērtību, jeb ideālu sistēma. Par ideāliem arī mēs runājam. Ideāli ir ideāli, tos mēs nevaram sasniegt, bet ideāliem ir jābūt, ideāli ir jāaizvirze. Tas ir virziens, virzība. Es jums novēlu ideālu darbu iegūt, ideālu darba devēju. Meitenes, es jums novēlu ideālu puisi atrast, lai jūs abi būtu ideāli vecāki saviem bērniem. Šī ideāli ir jāizvirza, un uz šiem ideāliem vajag orientēties. Ā, bet ja jau orientēties, tad tas ideāls tā ir tā vērtība. Drusiņa citiem vārdiem pateikt. Bet vērtības ir dažādas. Ir vērtības, ir ļoti dažādas. Alkohola pudeli vai narkotikas deva, tās ir vērtības arī. Cilvēkiem, nu, kuri izmanto gan to alkoholu, gan to cigareti, gan vēl daudzas citas, nu, tādas nelabas īpašības, kas cilvēkiem piemīt. Atkal, vērtību orientācija, tā ir ārkārtīgi individuāla arī, bet tajā pašā laikā tu jau neesi piedzimis uzreiz. Protams, ir apakšā, ir, kas ir saistīts ar instinktiem, tur ir, šur tur tie instinkti ir jāpiebremzē ar prātu. Kā no katram tas izdodas, tas ir atkal jautājums, tāpēc mēs esam tik ļoti dažādi cilvēki. Un te nemaz nav tik viegli tikt skaidrībā, kāds tu gribi būt cilvēks. Jo, es gribu būt labs cilvēks. Ko nozīmē vārds labs? Lūk, šodien mūsu šīs dienas saruna, tā faktiski visu laiku rozās ap to, kāds tad ir labs cilvēks. Un nevis tikai kāds viņš ir, bet arī ceļi, kā kļūt labam. Tikai dzīvojot var, procesā var kļūt labs. Par to mēs arī vēl drusiņu vēlāk parunāsim. Nu, lūk, labi, pietiek, kodolu mēs esam aplūkojuši, un lielās trīs grupas arī iezīmējuši. Turpinājumā vienu no šiem vērtību lielajām grupām aplūkosim nedaudz sīkāk. Proti, pievērsīsim īpašību uzmanību, īpašu uzmanību cilvēka gribas būtības un sūtības sistēmiskai apzināšanai. No apzināšana saprotam, sistēmiska apzināšana zinām, tātad sakārtotība visur, lai būtu, būtības sūtība arī saprotam, nebūs nekādas misijas un vīzijas, nelietosim svešvārdus, gribas būtība un sūtība. Nu, pa sūtību arī faktiski mums ir skaidrs, ka tas, ko es gribu, kad es to gribu būšu nofiksējis, nu tad tā ir tā sūtība, jo griba tālāk jau vadīs manu dzīvi. Ko es gribēšu, to es arī īstenošu. Bet pirms gribas ir vēl kaut kas. Griba ir tikai kaut kur jau tā pa vidu cilvēku darbībai. Un tāpēc šeit nākamajā šinīta doma kartē, ko jūs jau redzat tagad, kreisajā pusītē apakšā, es jums atkārtoti parādu domu karti, kurā ir parādīta cilvēku darbības struktūra. Nu, godīgi sakot, tātad jau tas sarežģītākais variants, kādu mēs aplūkojām jau, jo vienkāršais variants bija pirmajā lekcijā. Izziņa apdoma rīcība. Ikviena cilvēka darbības aptur trīs universālās daļas, izziņa apdoma rīcība. Trīs lietas labas lietas, to cilvēks var viegli paturēt prātā, viss ir kārtībā. Šī doma karte, un to mēs jau pārunājām, bet šī doma karte ir jāpārunā vairākas un vairākas reizes, jo tā padziļina šo triādi izziņa apdoma rīcību. Proti, bet jūs jau zinat, izziņa savukārt atkal sastāv no izziņas apdomas rīcības. Kreisajā pusītē izziņa. Izziņa zilā krāsā, bet, nu, varētu jau te arī izdalīt vēl to pirmo posmu zilu, otro sarkanu, trešo zaļu. Šeit tas šeit nav izdarīts, lai, nu, mums tās krāsas tā gluži nemirgot gar acī, visas krāsas te pa daudz būs tad. Bet izziņa, apdoma rīcība. Un apdoma arī sastāv no trim daļām. Un apdoma sākas ar to, kas ir saistīts ar jēdzienu griba. Tas jēdziens griba vārds, nu jēdziens ir jēdziens, un ir vārds, kas šo jēdzienu apzīmē, raksturo, griba ir ikvienas mērķiecīgas cilvēkdarbības īstenošanas pamatā. Gribu, daru, negribu, nedaru, redziet, tā jau mēs ikdienā tā arī sakam, bērniņš jau saka, es negribu, nu tad mums jāparūpēs, lai viņš sāktu gribēt. Un lai viņš sāktu gribēt kaut ko labu un nevis sliktu. Redziet, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Griba, tāpēc ja es paņēmu šo tēmu, gribas attīstība, gribas būtības sūtība. Saistībā ar to, ko mēs jau esam runājuši. Griba ir ikvienas cilvēkdarbības sākotnējās vērtēšanas procesā apzināta vajadzība. Tur var punktu pielikt. Tā teikumā, bet, nu, kad komatiņš ir ieliks, būs sekojis, bet ikviena cilvēka darbība, tā tad ir apdoma, un apdoma ir pirmais posms, apdomā, ir vērtēšana. Un, kas ir vērtēšana? Vērtēšana ir, mēs apzinām šo vajadzību, vērtējot, mēs vērtējam, vai tā ir laba, vai tā ir slikta, vai tā vajadzība ir to vērta, lai mēs viņu īstenotu. Lūk, tā ir vērtība orientācija, nepavēlcāk vērtēšana. Ja mēs novērtēsim kaut ko par labu esam, nu tad mēs iesim tālāk. Tad mēs šo vajadzību arī centīsimies tiešām apmierināt. Bet šī vērtēšanas situācija bieži vien, ojoj, nē, šis piens ir saskābis jau, nav vairs īsti baudāms, var sabojāt vēderies tos pienu dzeršu. Nu, ja te viņš vienkārši skāps piens, tas jau vēl nekas, bet viņš varbūt tiešām sabojājies stipri vien. Es vērķiešana. Jums ir jāvērtē. Ēst gribās, bet ko tu ēdīsi? Meitenes, kāds būs vakariņas, kāds jūs sagatavosiet paši sev? Nu, ja tu ir jau puiss, kurš atnāks vakariņās, oj, tas ir ļoti nopietni izdomāt ko. Vai tēji, vai kafiju, vai... Un tā tālāk, un tā joprojām. Vērtēšana. Labi, pirmā vērtēšana. Pēc tam mēs aizējam tālāk uz tādām mērķi, lēmumu pieņemam rīcību. Mēs pēc tam atgriežamies, un ir otrā vērtēšana. Tad mēs jau dodamies uz uzstādīto mērķi, tad jau mēs domājam, vai mēs tam mērķim tuvojamies, vai mēs ejam uz mērķi. Un šeit ir vārdiņš bauda, vērtēšana. Pēc tam, tā kā mēs sākam tiešām iet uz mērķi, kuru mēs par labu esam sev atzinuši, novērtējuši, ko mēs uzskatām par vērtību, tad ir jāskatās, vai mēs dodamies šīs vērtības virzienā. Ja mēs dodamies, tad bauda ir pozitīva, mēs esam priecīgi, jauki, jā, man dzīvē veicas. Redz, kāds es pēc vakariņām, labām vakariņām, saka, redz, cik garšīgas bija vakariņas. Stop. Bet to jūs teiksiet pašās beigās, vai cik labi, es esmu apmierināts. Paldies, Anniņ, tev bija lieliskas vakariņas, paldies tev, paldies tev. Bet Anniņ priecājas, jā, puisis novērtēja manu sniegumu. Jauki. Nu, es jau arī skatos uz jums un domāju visu laiku, vai jums ir bauda klausoties to, ko es jums stāstu. Kāda ir bauda? Pozitīva. Negatīva. Nu, ja negatīva, tad ejiet prom. Un vispār nevajadzēja šo studiju kursu izvēlēties. Bet jūs izvēlējāties, nu, varbūt šodien nav garas stāvoklis, ejiet uz sazini. Varbūt arī lektoram Andram Kulim kaut kas šodien, nu, nav labākā diena, vai ne? Nu, kaut kā tur nesanāk. Bauda ir mainīga. Bet kopumā, nu, mīļa draugi, tie visi, kas jūs nākat man regulāri uz lekcijām, es vienkārši redzu pie jums. Jūs nākat tāpēc, ka jūs jūtat, kad ir vērts nākt, ir vērtība lekcija apmeklēšanai, ir vērtība šī kursa studēšanai kā tādai. Un jūs baudat, un bauda ir pozitīva. Nu, jauki. Jums ir pozitīva bauda. Jauki. Man arī pozitīva bauda. Man katra lekcija ir pozitīva bauda. Lai arī kādreiz kaut kas varbūt tur vai sajūk ar audio ierakstu vai dators kaut ko nedara. Pats arī kaut ko galvā tur saputro, pārsakās, ne tādu vārdu pasaka. Nu, es jau cilvēks vien esmu, tāpat kā jūs. Bet mēs darbojamies, sadarbojamies. Pozitīvu bautu. Un noslēgumā vēl trešā vērtēšana. Nu, tad, kad mēs esam jau rezultātā, un kad būs šī vērtēšana, tā būs janvārī. Tad, kad mēs sanāksim pa grupiņām, 10 cilvēku grupiņā, mēs klausīsimies, jūs klausīsieties viens otras stāstus, ziņojums, nu, formāltos uz par eksāmenu. Nu, liksim mierā šo te formālo jēdzienu. Normāls cilvēks, viņš, pirmkārt, viņš studē, viņš nāk dzīvot, nevis tur īpaši tur zubrīties. Bet tad, kad ir eksāmens, tie taši ir darba svētki. Jūs pastāstat citiem. Saviem kolēģiem, ko jūs esat ieguvuši no šī studiju kursa? Viņi klausās, o jā, redz, es arī to paši ieguvu, jauki, mēs esam domu biedri. Vai dieniņi, redz, kā Anniņa stāsta, jā, bet es, Pēterītis, es arī stāstīju, bet redz, Anniņa tur bija pamanījis vēl kaut ko tādu, ko es biju palaidis garām. Pēc tam Pēterītis ar Anniņa aiziet pēc eksāmenu uz kafēnicu un aprunājās. Jā, redz, ko, baigi interesanti bija, ka mēs tā klausījāmies šo te studiju kursu. Mums domas radās. Un tad viņi varbūt vēlreiz satiekās. Un vēlreiz satiekās. Tu kas zini, varbūt, ka tur viņi pēkšņi izspriež, ka paklau, Pēterīt, tu esi baigi forši puika. Gudrs. Mums doma gaitas sakrīt. Mums ideāli sakrīt. Paklau, nu kā tu ir, vai tev bērni patīk? Kā tu domā, ģimeni? Varbūt, ka tur arī kaut kas mums sakrīt. Mēs sakam, nē, jā, mums vajag ģimeni. Mēs ļoti gribētu bērnus. Nu, var jābūt, ka Anniņa tā pie sevis domā, jā, nu, Pēters nebūtu slikts tētis mūsu kopīgam bērnam. Un, ja Pēters tāpat domā par Anniņu, tad jau tā lieta ir ļoti nopietna. Un es skatos no malas un priecājos, ka šie divi cilvēki ir satuvinājušies. Nevis vienkārši dzērumā kaut kur apskāvušies un seksu piekopuši vēl neveiksmīgi kaut kādu. Nē, 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 bet viņi ir satunojinājušies garīgi. Garīgi. Nu, bērns, protams, ka jātais būs, tad būs fizioloģija arī jāpieliek klāt. Labi, es jums kā jauniem cilvēkiem vienmēr ņemu šo te piemēru puises un meiteni Anneņu un Pēterītis vai Grietiņu un Jānītis, bet darba devējs un darba ņēmējs, tur ir tādas pašas attiecības. Kurš koru grib? Darba devējs grib darba ņēmēju. Bet vai viņš grib? Viņš saprot vispār, kas ir gribēšana. Viņam jāizprot. Vai tas ir kaut kas labs, ko viņš grib? Nu, viņš grib labu darba ņēmēju. Bet darba ņēmējs grib labu darba devēju. Un atkal visa šī te mūsu saruna Jūs paši jūtat, visu laiku grozās ap ārkārtīgi būtiskām mūsu dzīves situācijām, vai nu tā būtu ģimene vai darbs, un tūlīt tas tālāk tur vēlāk parādīšu tās manas vērtības. Man tā liekas, ka ģimene un darbs ir augstākās vērtības, kādas cilvēku dzīvē nu, būtu stādāmas, bet stop, Andronku, tās ir tavas domas, tavas vērtējums, tava dzīve, bet var būt arī citādi, un ir arī. Domājiet paši jūs par savu dzīvi, par savām garīgām vērtībām, par savu personības attīstību. Viss ir attīstībā. Un ja jūs tā sistēmiski sakārtot to visu spēsiet apdomāt, man liekas, tad jums būs labs rezultāts. Jūs izdomāsiet kaut ko tādu, kas ir ļoti, ļoti vērtīgs priekš jums. Un ne tikai priekš jums, bet arī priekš pārējiem cilvēkiem. Lai jums veicas. Nu, lūk. Tas ir tas, ko es tā varēju te vēl piekomentēt šai te domu kartē, kuru mēs tagad apskatījām. Nu, uzmetīsim acu nākamē domu kartē. Bauda un apmierinājums. Nu, mēs jau to nu pat pārunājām, tikai atceramies. Pirmkārt, ir sabiedrības vērtējums, tas ir ārējais vērtējums, un ir pašvērtējums, kā jūs paši sevi vērtējat. Un es arī tīri valodnieciski, es saku, tas, ka ir pašvērtējums, lietosim vārdus pozitīvs, negatīvs. Tas ir mans vienkārši priešlikums. Izdomāju citus vārdus. Labs, nelabs, vai labs un slikts, to es atstāju sabiedrības vērtējumu tos vārdus. Bet varēju otrādi. Bet ir šie vārdi, varbūt, nu, kaut kā jāizvēlās, jāsakārto domas, jāsakārto vārdi, lai atšķirtu pašvērtējumus no sabiedrības vērtējuma. Un pašvērtējums un sabiedrības vērtējums, nu, to mēs visi ļoti labi zinām, ka tas tā reāli pastāv. Un ir ļoti labi, ja jums ir šis augšējais, te, šitā ir tāda matrica, re, pozitīvs vērtējums, pašvērtējums, labi, es pats vērtēju sevi, visus savas īpašības, visu, ko es daru, labi, jauki. Ko dara sabiedrība? Arī vērtēja labi. Tad ir labs un pozitīvs, ziniet, nu tas ir tas visjaukākais stāvoklis. Es pats vērtēju sevi labi, mana sabiedrība arī vērtē labi, es esmu ļoti, ļoti, ļoti priecīgs par to viskārtībā. Bet labā pusē apakšā tur ir tas nejaukākais. Es jau pats zinu, kad es esmu slikts, pašvērtējums ir slikts, nu nelabs. Bet sabiedrība ar vēl saka kaut ko. Un ja sabiedrība ar saka, ka tu esi slikts, ai, psiholoģiski tā ir ārkārtīgi smaga situācija. Ja tu pats apzinies, ka tu esi dubult slikts, pats savās acīs un arī sabiedrības acīs. Bet nemet plinti krūmos. Ja tu to esi apzinājies, tad dari visu, ko vien vari, lai šo te sliktos vērtējumus pārvērstu vismaz nedaudz jau labākos. Un soli pa solītiem jūs iznāktu no šīs te negatīvā vērtējuma, totāli negatīvā, uzreiz varbūt ne uz totāli pozitīvo, bet vismaz kaut kur jau parādās labais. Tā ir griba saudzināšana. Gribiet būt labi un labi savā vērtējumā, vērtējot baudu un vērtējot apmierinājumu. Lūk, bauda un apmierinājums, tās ir divi būtiski vērtējumi. Un lai tie būtu pozitīvi un labi, tad viss ir kārtībā. Tad viss ir kārtībā. Ja jūs vienreiz esat iebaudījuši kaut ko garšīgu, pēc tam kaut ko negaršīgu, nu taču, to taču mēs taču automātiski dzīvē kaut kas ar, ne, tas man negaršo. Nu, pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi. Tev tas negaršo, nu tad liec mierā to. Tev šis darbs nepadodas. Nu, dari to, kas tev padodas. Jo tas, kas tev nepadodas, tas vienmēr būs bieži vien nu, tāds negatīvs vērtējums, gan pašvērtējumā, ja tev nepadodas. Nu, citi cilvēki, kas tev apkārt ir, viņi atsaka, nu, tu taču draudzē neproti tur to visu darīt, nu, ej prom. Tu nevar būt pat deputātu, vai ne? Tu esi slikts deputāts, tu vispār nesaproti, kas ir valsts, kā valsts ir jāvada, nu, ej prom. Bet, nu, deputāts domā, nē, es esmu ļoti labs. Un turās, nu, priekšnieki ļoti bieži turās pie saviem krēsliem, kaut arī faktiski, jo viņi zina. Kad viņi nemaz tik labi nav, un visa apkārtējā vide gribētu redzēt, ka šis priekšnieks aiziet, bet tas priekšnieks, jā, nu, viņš ir pieredzis, viņam gribas spēks, ir par vāju, lai aizietu un darītu kaut ko, kur viņš būtu labi vērtēts. Gribas spēks, es atgriežos pie gribas spēka un turpināšu tālāk atkal par gribas spēku. Ļoti viegli ir pateikt, vai dēdiņ, dari to. Vispirms tu padomā, vai šis cilvēks to gribēs. Viņa griba ir jāizveido un jāpalīdz viņam šo gribu attīstīt, veidot. Un tādēļ tas sliktais priekšnieks, viņš aizies, vajag viņu paslavēt, ne jau pa to, ka viņš ir slikts priekšnieks, bet vajag paslavēt, ka viņam ir kaut kas pozitīvs tikai citā jomā. Varbūt viņš var vadīt kaut ko citu, kā priekšnieks, nevis šo te jomu šeit. Redziet, labs pavārs restorānā pie plīts, ja viņi ieliek pa restorānu direktoru, es jau jums teicu to piemēru, mēs zaudējam labu pavāru, kurš lieliski prot darīt savu darbu, vadīt šo te procesu ēdienu gatavošanu, bet viņš neprot vadīt restorānu. Un nevar restorāna direktoru no viņa prasīt, lai viņš ir ekstra klases pavārs. Tie ir divi dažādi darbiņi, savstarpēji papildinoši. Mīļie draugi, viss ir kopsaistībā. Es nepārtraukt jums demonstrēju sistēmu teorētisko domāšanu. Par to domāšanu teorētisko sistēmām nemaz nerunājot. Pašlaik es te par sistēmām nerunāju. Es runāju par cilvēkiem, par Jāni, par Pēteri. Vispārīgā gadījumā, protams, par Annu Minnu. Bet šie tie ir vispārīgie jēdzieni, bauda, šī te domu karšu tehnoloģija, nu, nepadodas. Es atvērojos, nekā nevar darīt, nu, es esmu fizmats, tas ir tās ir mans pamat domāšanas veids, domāt ar domu kartēm, dažādām funkcijām, grafikiem, zīmējumiem. Bet mas bērniņš ir arī, viņam lasa pasaku, un viņš arī mācās no zīmējumiem, no zīmējumiem. Un šis jau nav nekas cits kā tikai zīmējums, domu karti ir specifiskas zīmējums, tāpat kā ģeogrāfiskā karte, tas ir zīmējums un kartes zīmē. Protams, zīmēt var tagad ar datoru palīdzību, datoru tehnoloģijas ir, bet tās ir zīmēšanas, un zīmes vajag mācīties, apgūt, jo zīmes ir kas? Zīmes ir informācijas nesējas. Un informācijas aprece sabiedrībā, tas nozīmē, ka tu proti lasīt šādas domu kartes, tu proti lasīt gan to vizuālo formātu, kad tu esat šoferi, jūs var paskatāties uz ceļa zīmi un nelasat briesmīgi lielu grāmatu, vai ne, ko tas ceļa zīme nozīmē. Jūs ieraugat to, ko, nu, jūs visi labi zinat, satiksmi noteikumās ar reku ķieģeļus, nu, jūs labi zinat, ka tur nevajag braukt iekšā. Kā ir tā zīme? Nu, nevajag braukt iekšā. Nu, iebrauksiet iekšā, nu, tad vainojiet paši sevi. Pirmkārt, inspektors jūs apciemos un sabārs, bet beigās tas var slikt arī beigties visādi citādi. Tur ir skaidrs, uzrakstīt zīme. Nedari tā. Tas nebūs labi. Nu, izvēle ir tava. Tur ir cilvēks. Bērnībā pieļauj daudz kļūdas, jo ir šī dzīves pieredze maza. Nu, bet ja tu vēl pieļauj šī dzīves kļūdas, ka jau arī nepārtraukt visu dzīvi, jūs jau zinat, kā šo cilvēku sauc. Šo cilvēku sauc par stulbeni. Viņš nepārtraukt pieļauj tās pašas kļūdas. Nu, ko tu darīsi? Stulbs ir stulbs. Nākamā doma karte. Ziniet, es esmu diezgan daudz jau par to vērtību orientāciju tā parunājis. Es negribētu, lai jums tā ausīs žings nepārtraukt, ja mana runa varbūt. Palasiet. Cilvēka gribas veidošana. Vērtība orientācija. Jā. Te es pacentos faktiski to, ko es jums tagad izstāstīju jau. Drustiņ tā modulēdams balss arī pacēlumiem. Emocionālais moments bija klāt pielikts piemēri par Anniņu Pēterīti, par darba devēju, par ģimeni. Šeit ir tas sausais variants. Šeit ir teksts. Bet to mierīgi palasat paši. Es esmu to visu jau būtībā pastāstījis. Te jau vēlreiz pa pozitīvo, negatīvo, tas viss tur skaisti ir uzrakstīts. Un šo te domu kārti redziet. Nu, nekatreiz jūs klausīsties audio ierakstu kādreiz. Nu, jūs kaut kur atcerēsties, varbūt kādreiz Andram, kur jums jau kādreiz būs pielips kāds mans humors vai kāds teiciens. Tā ir visi jūsu ziņa, bet šīs te domu kartes, nu, tās varbūt jums paliks lielāku laiku. Tās jūs visi datorā varat paglabāt, izdrukājiet, un kā gribas, pāršķirstiet. Un šī te doma karta par gribas veidošanu, vērtību orientāciju, tā var ļoti, ļoti, ļoti noderēt. Nākamais. Arī nerunāšu sīkāk īpaši. Deputātiem nevajag pieņemt tukšus likumus, neizpildāmus tukšus solījumus dot. Es arī negribu tā tukši runāt. Kaut gan, nu, tukši runāt, tas nebūtu tukši runāt. Bet šeit ir pilni uzrakstīts, pilnība. Palasiet šo tekstu. Te ir runāts par jūtām. Mīlestība ir īpašas jūtas, kas liecina par īpašu attieksmi ceļā uz kādas noteiktas vajadzības apmierinājumu. Vai, miļie draugi, tad, kad es pirmoreiz šādu te teikumu kaut kad izveidoju, kad viņš man kaut kur radās, es viņu neesmu, es nevaru atsaukties šeit, starp citu redziet, man ir maz atsaucas, es esmu lasījis ļoti daudz dažādu savotus, bet es esmu visu to izlaidis caur sevi. Pārfrāzējis daudz ko. Latviešu valodā mēģinājis atrast, nu, pareizos vārdus, manā izpratnē pareizos. Un tāpēc es nevaru šeit citēt, bet es labi zinu, ka neviens dzejnieks šādi te pa mīlestību dzeju neraksta. Bet es uzrakstīju šeit definīciju mīlestībai kā fizmats. Turpat šo mīlestību redzot savu acu priekšā dzīvē. Mēs mīlam šo dzīvi, mēs mīlam cilvēkus, mēs mīlam savu darbu, mēs mīlam savu zemi. Mīlestība ir daudz, daudz plašāks jēdziens. Un tas vispārinājums, tas ir iekļauts, lūk, šajā te definīcijā. Bet esiet gatavi vispārinājumu. Man liekas, ka jūs pašlaik esat jau gatavi tā. Mēs kā nekā esam 14. mūsu sadarbības nedēļā, nu, bet es neesmu pārliecināts, ka visi 55, vai cik mēs pašlaik esam grupā, nu, ka visi varbūt ir tādā gatavības pakāpē. Bet tas ir no jums atkarīgs. Atvainojiet, es esmu darījis, nu, ko varējis kā māsējis, piedodiet, kaut kas nevizdevies, bet, nu, es esmu savu ieguldījumu devis, es esmu visas 14 nedēļas, visas 14 otrdienas bijis šeit un skaļi domājis, manas domas gāja uz tiem, kas klausās, var klausīties arī audio ieraks, visu cieņu, nu, ja vēl palas šīs domu kartas un pildi šīs domu lapas, tagad darba lapas. Nu, tas ir jūsu ziņā, lai jums veicās. Mīlestība, īpašas jūtas, kas raksturo augstāko baudu mērķiecīgu cilvēku darbību izpildē. Vai dieniņ, nav emocionāli tēlēnais. Nu, it kā nav, bet tas ir virs emocionāli tēlēnā. Emocionāli tēlēnais nedefinē. Man ir laba jušana, es jūtu, es mīlu, pārākā pakāpē. Ko tu mīli? Nu, padomā par to, ko tu mīli. Kāpēc tu mīli? Tu gribi rītā, lai tu mīlētu. Vai lai tevi mīli? Nu, tad rusiņu vajag šo te racionālo prātu arī iedarbināt. Un izrādās, ka to var pateikt. Gan mīlestību, gan laimi var paskaidrot. Nu, apmēram tādā veidā, kā es jums piedāvāju. Tas ir mans variants. Domājiet paši par savu variantu. Domājiet paši par savu. Atgriežoties pie šīm te dzīves pamatvērtībām, nu, te ir vienkārši īsi vēlreiz tāda bildīta uzrakstīta. Vīrietis mīl sievieti, sieviete mīl vīrieti. Nu, tas taču ir dabiskāk par dabisku. Vīrietis mīl darbu. Nu, to darbu, ko viņš veic. Nu, jauki. Sieviete mīl savu darbu. Kolosāli. Un šī darbs un ģimene. Ģimene atpūšās no darba. Un darba atpūšās no ģimenes. Tā arī var teikt. Tas ir papildinājums. Dzīves pamatvērtības. Darbs un ģimene. Nu, man tā muļķi prātā liekas. Jā, es esmu vecs muļķis tagad, bet es cenšos nebūt stulps. Visi mēs esam muļķi, muļķi mēs piedzimstam, muļķi mēs arī aizējam. Bet es esmu ar 77 gadu dzīves pieredzi muļķis. Nu, jūs esat muļķi ar saviem 20 un 1-2 gadiem. Bet tas nekas. Galvenais, mēs neesam stulbeņi. Mēs sevi attīstam tālāk, un muļķības kļūst arvien mazāk un mazāk un mazāk. Nu, visu mūžu mēs veicam šo te mūžu izglītības ceļu. Par to mēs arī runājam. Nu, labi, pamatvērtības. Domājiet par tām. Cilvēkam vajag, es drusī nonāku šeit par ģimeni arī. Vairāk atkal kārtējo reizi vīrieti un sievieti. Vīrietis un sieviete partneri attiecībās. kopdzīvē mīlēt un būt mīlētam nozīmē būt appusē ļoti vajadzīgiem. Fuj, fuj, mētenis. Jūs sakat, man ir jābūt ļoti vajadzīgam tam puisim. Fuj, fuj, es gribu mīlēt. Stop, tie vārdi nav pretrunā. Mīlestība ir saistīta ar to, ja tu gribi, lai tev kāds mīl, tev ir jābūt vajadzīgam. Darba devējs tevi mīlēs un izvēlēsies un lolos. Un tu mīlēs to darba devēju. Es nemināju pa vīru un sievu atkal redzēt pa ģimeni, bet arī darbā. Jums ir jābūt savstarpēji vajadzīgiem. Un, Janci, ja tu aizēji mājās un saki savai sieviņai, izziņ, oj, kā es mīlu savu priekšnieci. Nu, prātīgs sieva, uzreiz sakš, nesatrauksies, vai dieniņ, tev ir jāmīl tikai mani. Jā, tās ir divas mīlestības. Tavs vīriņš mīl tevi, jūs ģimene. Viņi mīl šie divi cilvēki viens otru, tāpēc, ka viņam ir kopīgais bērns. Lūk, viņi mīl viens otru, tā ir ģimene, ja ģimenes mīlestība. Mīlestība ir arī pret saviem darba devējiem. Tikai tā mīlestība ir pavisam cita tipa. Tas nenozīmē, ka, teiksim, priekšnieks, nu, piedošanu, nodarbojas ar seksu savu sekretāru pēc darba vai arī darba laikā kādu starpību. Tas tev nenozīmē. Seks ir seks. To ir diena, orgasmu var dabūt visādos veidos. Nu, lai paliek. Mēs visi vēlamies, lai mums būtu augstvērtīgs darbs, lai tur būtu mīlestība un laime beigās, tāpat ir ģimene, nu, pa to šeit ir uzrakstīts. Bet uzrakstīts ir, redziet, to ir uzrakstījis Andronkuls Fizmats. Es vēlreiz saku, es pats izbrīnījos tad, ka man tas pēkšņi pieleca kaut kur dzīves gaitās, ka lūk tā tā pasaule ir iekārtota. Fizikā par šādām tēmām nav ko runāt. Tur man ir mani, mans bārī titanāts vai dēnem ļoti jauki, kubiskā tetragonālā struktūra, ātomi, ķīmiskās saites, kas tik viss nav, attiecīgā viela, vielas īpašības, tās ir viela īpašības, kuras, tās ir vielas, kuras dabā nav vēl nemaz atrastas. Es pats students būdams gāju uz ķīmijas fakultāti tehniskajā universitātē, toreiz politehniskajā, un sintezēju šīs te vielas. Dabā nav. Pēc tam izrādās, tām vielām ir kolosāls īpašības. Un man jaunībā ir noveicās. Es strādāju pie jaunu īpašību materiāliem. Un tagad ar tas pats tiek darīts. Tikai, nu, es esmu vairāk strādāju tagad ar cilvēkiem. Un šos te noslēpumus, kur tad slēpjās tā jauno īpašību radīšana, tā būtība. Nu, sūtība ir skaidrs radīt šās īpašības, jo tās man vajadzīgas ir dzīvē. Manu vajadzību apmierināšanai. Bet tā būtība ir ļuģdienī. Nu, tā ir tā zinātniska pētniecība, kas man bija. Bet tikpat labi, man ir mājās, man ir ģimene, kolosāli. Pēc tam jau hierarhija ir. Mums ir ģimene pirmā līmenī, tētis, mamma, pēc tam ir savi bērni, pēc tam tur ir atkal hierarhija. Bērniem ir ģimenes, un tur ir maz bērniņi. Un pēc tam būs vēl viena hierarhijas pakāp tālāk uz leju. Mums maz bērniņi. Nu, mīļie draugi, nu jauki. Darbs un ģimene. Nu, un šeit vēl noslēguma vārdi. Dots devējam atdodas. Dodot gūtais neatņemams. Nu, tas ir skaists teiciens. Lūk, arī visās racionālās runās, zinātnē, tur ļoti labi iedaras šādas atziņas, kuras šī atziņa, nu, viņa it kā vairāk tā emocionāla tēlēna kaut kā it kā skan, ja? Nav tā tradicionāli matemātiski uzrakstīts, ja, kaut kas tur. Sap, bet tā ir atziņa, kas der gan racionālajam cilvēkam, gan emocionāli tēlēnajam. Ik vienam cilvēkam tas der. Atcerēsimies, kurā brīdī tu esi devējs, kurā brīdī tu esi ņēmējs. Tas ir lielisks formulējums. Tā ir kopsaistība, un kopsaistība noved pie noteiktām domu struktūrām. Cilvēkdarbības ir kopsaistītas. Un šī kopsaistība cilvēkdarbība novērt pie dzīves piepildījuma atsevišķam cilvēkam un sabiedrībai kopumā, ģimenei kopumā. Nu, dod ģimenei, ģimene tev atkal atdos. Ābecis lieta tā ir, bet šo ābeci, nu, par stulbeņiem atkal es negribu runāt, jo stulbeņi, ābeci faktiski nav apgūši un arī visu mūžu tā arī neapgūst. Ābece ir jāapgūst, ir sistēma teorijas ābece. Ja vajag iezubrat viņu. Bet tā zubrīšana tikai palīdzēs ātri, tās galvenās ābetas atziņas izvilkt ārā no jūsu pieredzes, tad, ka dzīvē būs situācija, ka jums vajag to. Šo te teoriju vajag, jo pēc tam tā sekojot teorijai, jūs varat kaut ko praksē izdarīt. Uz dullo darīt kaut ko. Nu, jā, nu, var jau tā arī. Ak, lai viss tā jau, pa laimi kādreiz gadās arī grauc. Bet, nu, nebūsim tā varbūt. Nu, atkal uz riņķu un apkārt par šo te skaisto teicienu. Garīgi līdzsvarots cilvēks, līdzsvarota personas personība. Personas personība. Persona ir cilvēks, sabiedriskā nozīmē, un personība ir šī cilvēka īpašības. Nu, re, es kā persona esmu sabiedrības struktūra elements. Es un mēs. Par to mēs arī runājam. Tu man, es tev. Es sabiedrībai, sabiedrība man. Kenedijs savā laikā teica. Kur tu esi devis? Amerikai? Lūk, par to padomāsim vispirms. Un pēc tam, ko tad Amerika tev ir devusi? Nu, viņš runāja par Amerikas valsti. Nu, daudziem tas nepatika. Jūs ziniet, Kenedija nošāva. Jo šī te doma bija gandrīz vai viena no tām, kas nepatika tiem cilvēkiem, kuri vairāk gribēja Amerikā gūt sev un nevis dot Amerikai. Nu, es paņēmu Kenediju piemēru tikai. Ir daudzas citas valstis, kur gudri valsts vīri tā ir teikuši arī par savām valstīm. Un mēs varam teikt arī par savu Latviju tagad. Ko tu esi devis Latvijai kā valstī, sabiedrībai? Nē, mēs tagad protestējam. Dod man. Pagai. Padomāsim arī līdzvērtīgi par to, kā ir līdzsvaroti, ko es dodu un ko man dod. Protams, tie zavļi un blēži visi, kas sarauši kabatās, ir muļķīši, kas it kā strādā visu laiku nepārtraukti, godīgi cilvēki, kas ir tikumīgi. Nu, protams, tur vienkārši ir jāizbalansē. Tas ir mūsu darbs uz pašlaik. Mazāk gaudīsimies, bet vairāk pēdināsim domāt, kā mēs varam kaut ko labu darīt. Katrs sev. Katras savai valsti, un beigās globālā nozīmē pasaulē kopumā. Nu, un te ir atkal kārtējais līdzsvars. Altruisms. Es jau neko. Visu tikai tur. Visu tikai es atdodu citiem. Nu, nevajag to tā afišēt pārāk. Protams, ir jādod. Kam tad tu dosi ne citiem? Un jāņem no citiem. Altruisms tīrā variantā neder. Tikpat tīrā variantā neder egoisms, bet saprātīgam egoismam ir jābūt. Taču reliģijās saka, mīli pats sevi, un tad mīli arī visus citus. Un tu mīli tos citus tāpat, kā tu mīli sevi. Redziet, šīs te fundamentālās filozofiskās atziņas, tās ir filozofiskās atziņas šeit, tās ir ļoti vispārīgas, bet filozofēt ļoti daudziem cilvēkiem nepatīk. Tā ir viņu izvēle, arī varbūt nav viņu tā personība tāda, kas veidot ir, lai viņi varētu vispārināt savas atziņas, viņam negribas to darīt, visu cienu tas ir, bet ja visa sabiedrība ir nefilozofiska, ja izglītība kļūst nefilozofiska, pazūd vispārīgie orientieri, vispārīgais, tad, manuprāt, un ne tikai manuprāt, tad ir bēdīgi, tad šī te valsts varbūt, tā valsts varbūt aiziet postā, pazūd. Impērijas tāpat pazūd, rodās un pazūd, nerodās vienā dienā, nepazūd arī vienā dienā, bet nāk un iet. Labi, mīļa draugi, mēs esam šodien labi padomājuši kopā, un šeit noslēgumā ir jūtas iedvesmo prāts, pamato griba īsteno. Tas ir cilvēka garīguma kodols. Garīgo īpašību, trīs lielās īpašības. Lai jums veicas ar šo jūtu izkopšanu, ar prāta izkopšanu, ar gribas izkopšanu attīstību. Turu par jums īkšķi, jūs esat malarši, pārdomājiet šo lekciju. Lekcijas, kas ir tagad uz kursa beigām, ir ļoti sātīgas jau, bet mēs esam studiju kursu jau noslēgumā. Nākamā reize vēl būs mums pēdējā zaļā lekcija, un tad jau noslēgums. Paldies par šodien, uz tikšanos nākamajā otrdienā. Visu to labāko!